Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da xəbərlər proqramı efirdədir. Verişi biz aparırıq. Ülkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam qısa müddətli yağış yağa bilər. 30-32 dərəcə olacaq istilik.
Rayonlarda bugün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb rayonlarında dolu da gözlənir. 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək temperatur.
Saatın son xəbərləri başlayır.
Dün axşam Bakının Yasama rayonunda təzə tikilən 16 mərtəbəli bina uçub, son məlumatlara görə artıq 6 ölü və 2 yaralı çıxarılıb.
Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül deyir ki, ölkənin dünyəvi sistemlə idarə olunması yaxşı haldır.
Kərbalada zəvvarlarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalarda artıq 50-dən çox zəvvar həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı daha geniş. Dünən axşam Bakının Yasama rayonunda təzə tikilən 16 mərtəbəli bina uçub, bina tam çöküb və şahidlər dağıntılarının altında çoxlu fəhlə olduğunu bildirirlər. Hələk Fövqəldə Hallar Nazirliyinin son rəsmi açıqlamalarına görə bayaq hadisə yerində olan müxbirimiz Kəbiran Dilavəri ilə də əlaqə saxlayanda dağıntıların altından 6 ölü çıxarıldığını haqqında məlumat var idi, 2 də yaralı var idi və qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə isə dağıntıların altından 4 nəfər yaralı çıxarılıb. Hadisə yerində olan müxbirimiz Kəbiran Dilavəri ilə əlaqə saxlayacaq. Dünən Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seydovun dediyinə görə uçqunlar altından zirzəmidə mobil telefonla kimsə zəng edib 10 nəfərin orada sağ olduğunu bildirmişdi. Səhər müxbirimiz Kəbiran Dilavəri də 8-2 xəbər ətərlə danışanda qeyd elədi ki, səhər tezdən də belə zənglər olub və onların hələ axtarılması davam etdirilir. Kəbiran Dilavəri indi telefon xəttindədir.
Kəbiran?
Bəli.
Kəbiran, son məlumat nədir?
İndilərdə daha bir ölünü çıxartdılar. İndi rəsmi məlumata görə 7 ölü var, 2 yaralı. Ancaq qeyri-rəsmi məlumatlara görə yaralıların sayı 4-5 nəfərdir. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi məlumatında deyilir ki, ölənlərin sayı 7-dir. İndi güman olunur ki, hələ dağıntılar altında qalanlar var. Ona görə də işlər indi davam edir. Üzrəyəm.
Kəbiran, bəs valideynlərə məlumat verirlərmi?
Artıq valideynləri bu ərazidən uzaqlaşdırıblar. Bayaq mən dedim, bir kez toqquşmalar da oldu. Ondan sonra artıq valideynləri uzaqlaşdırıblar. Kənarda valideynlər yenə yaxınlaşmaq istəyir, ancaq onları əraziyə buraxmırlar. Ümumiyyətlə, jurnalistləri də ərazidən get-gerə uzaqlaşdırırlar. İndi bir az da kənardayıq.
Təhlükəsizlik baxımından, eləmi?
Həm təhlükəsizlik baxımından, həm də deyirlər ki, bu iş gedən işlərə maneçilik törədilməsində, yəni belə izah verirlər. Həm də indi bu ərazi çox toz olduğu üçün indi hazırda şəhər icra hakimiyyətinin su şırnaqlarını gətirib, su maşınları gəlib su vururlar ki, toz torpaq yatsın. Ancaq həmin yerdə isə axtarış davam edir, kinologlar da orada axtarışlar davam edir, mühəndis texniki kəşfiyyat da davam edir.
Rəsmilər varmı hadisə yerində?
Yox, rəsmlər yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ancaq mülki müdafiə qoşunları, yanğın söndürmə, kinoloji xidmətin əməkdaşları buradadırlar.
Və Kəbiran, bu belə deyil, zirzəmdən olunan zənglərlə bağlı səhər sən də dedin ki, belə bir şey var idi. Dünən Bakı Şəhər Prokuroru da demişdi ki, uçqunların altından zirzəmdən zəng eləyirlər ki, hələ sağ adamlar var orada. Onların axtarışları necə gedir?
İlkin, mən bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərindən bu haqda soruşdum ki, bu rəsmi məlumatdır ki, yox, burada da deyirlər ki, kimsə deyir ki, bizə zəng vurdular, kimsə deyir ki, biz hələ burada sağıq, ancaq deyir, kinoloqlar, yəni onu axtaranda ya da mühəndis texniki işlər aparanda elə bir səslər eşitməyiblər.
Təşəkkür edirik, Kəbiran. Bu Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri Kəbiran Dilavəri idi, onunla bu xəbərətər verişində də bir neçə və əlaqə saxlayacaq və gün ərzində də əlaqə saxlayacaq. Xatırladaq ki, binanın çökməsi ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və tikinti qaydalarının pozulması maddələri ilə cinayət işi açılıb. Tikintini aparan mütəfəkkir şirkətin rəhbəri də daxil olmaqla 2 nəfər vəsaitli şəxsi artıq saxlanılıb. Şirkətin rəhbəri Əli Muradov dünən Azadlıq Radiosuna bildirmiş ki, binanı onunla münaqişədə olan şəxslər partladıblar, amma Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seydov isə Əli Muradovun uçqunun partlayış nəticəsində baş verməsi haqqında dediklərinin ilkin istintaqda təsdiq olunmadığını söyləyib və ona görə də bayaq sadaladığımız maddələrlə cinayət işinin açıldığını deyib.
Xəbərlərdən sonra mövzuya qayıdacaq. Vətəndaşların əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovla əlaqə saxlamağa çalışacaq. Orada çalışanlara, hadisə zamanı xəsarət alanlara kimlər nə qədər kompensasiya verməlidir? Bu məsələ işə görə kimlər hüquq məsuliyyət daşıyır? Bununla bağlı məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Hələlik isə xəbərlər davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vəkillərindən imtina eləyib. Məhkəmədə Fərhad Əliyev deyib ki, 3 aydır ki proses gedir, amma nazirlikdə aparılan ekspertizaların nəticələrinə nə özü, nə də vəkilləri tanışdı. Fərad Əliyev həm də məhkəmədən xəbər verən telekanalları tənqid edib. Deyib ki, telekanallar zalda çəkiliş aparsalar da efirə köhnə kadrlar verilir. Məhkəmə iclasındakı müzakirələrin əvəzinə ittiham haqqından sitatlar gətirirlər, bununla da müttəhimlərin haqlarını pozulur. Keçmiş nazir Fərad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəmədə rüşvətxorluqda günahlandırılır.
Dünən Salyan aksiya keçirilib, 200-ə yaxın rayon sakini icra hakimiyyətinin avtovazalın yaxınlığındakı bazarın açılmasını tələb ediblər. Şikayətçilər icra başçısı Mavini Etibar Hüseynovla görüşüblər. İcra başçısı Mavini bazarın sentyabrın 15-dən sonra fəaliyyətinə icazə veriləcəyini bildirib və bazarın antisanitariya vəziyyətinə görə bağlandığını da əlavə edib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül ölkənin dünyəvi sistemlə idarə olunmasının yaxşı hal olduğunu deyib. Gül prezident vəzifəsinə dünən seçilib. And içmə mərasimində Gül Türkiyədə ayrı seçkiliyə yol verilməyəcəyinə, söz azadlığının, insan haqlarının qorunacağına vəd verib. Əsas müxalifət partiyası Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin komandanı Yaşar Büyükyanıt and içmə mərasimini boykot ediblər. Yaydığı bəyanatda general Büyükyanıt bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını deyib. Dünyəvilərin narahatlığına səbəb Gül siyasi biografiyasıdır. Gül Türkən ilk prezidentidir ki, İslamçı siyasətçidir. Avropa Komissiyası, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Abdullah Gülün seçilməsini alqışlayıb. Onun Türkiyənin Avropaya inteqrasiyaya yardım edəcəyinə ümidli olduqlarını deyiblər.
Kərbəladan 100 minlərlə zəvvarı çıxarmağa başlayıblar. 2 gündür ki, Kərbəlada zəvvarlarla polis arasında toqquşmalarda artıq 50-dən çox adam ölmüşdür. Polisin dediyinə görə mərasim zamanı yaraqlılar polisə atəş açıblar və bundan sonra çaxnaşma düşüb. İraqın Daxili İşlər Naziri Kərbəlaya əlavə təhlükəsizlik qüvvələri də göndərib.
Talibançılar Koreyalı girovları buraxmaq istəyirlər. Bunu Cənubi Koreya prezidentinin ofisindən deyiblər. Koreya təmsilçiləri talibançılarla görüşüblər. Keçən ay talibançılar 23 Koreyalını girov götürüblər, 2 kişini artıq öldürüblər, 2 qadını azadlığa buraxıblar. Qalan 19 nəfəri azad eləmək üçün talibançılar həbsdəki yoldaşlarının buraxılmasını istəyirlər. Buna da Əfqan hökuməti razı deyil.
Amerika Rusiyan jurnalist Anna Politkovskayanın qətlinin araşdırmasında daha da irəli getməyə çağırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü deyib ki, jurnalistin fəaliyyətinə təzyiqlər, məhdudlaşdırma və başqa hallar istənilən cəmiyyət üçün təhlükədir. Politkovskaya ötən ilin oktyabrında öldürülmüşdü, o Putin tənqid eləməsi ilə tanınırdı.
Amerika prezidenti George Bush İrana İraq üsyançılarına dəstəyi dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Bush Amerikada Amerika legionunun görüşündə müharibə veteranlarının qarşısında çıxışında deyib ki, Tehran İraqda Amerikaya qarşı vuruşanlara silah və təlimlərlə yardım edir. O deyib ki, İran rejimi bu hərəkətlərinə dərhal son qoymalıdır.
Və bu arada İran rəsmi İrna agentliyi xəbər verib ki, Amerikalılar Bağdadda İran Enerji Nazirliyinin əməkdaşlarını həbs eləyiblər. Amerikanın Associated Press agentliyi isə Bağdadda tellərdən birində 10 nəfərin həbs olması görüntülərini yayımlayıb, amma onların arasında İranlıların olub-olmaması məsələsinə bağlı Amerika hərbçiləri açıqlama verməyiblər. Bildiriblər ki, bu hələ başa çatmayan əməliyyatın tərkib hissəsidir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Saat 10-un yarısında xəbərlərin icmalını bir də eşidəcəksiniz. Dəyişən xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dağını dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 9 dəqiqə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaqsınız. Bir şey xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi də xəbərlər verişinə Azərbaycan hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Və indi mövzumuzu davam etdiririk. Əsas mövzunu Bakının Yasamal rayonunda təzə tikilən binanın uçması ilə bağlı. Orada həlak olanlara, xəsarət alanlara və hər hansı bir formada, məsələn, mənzillərini itirənlərə hər hansı bir kompensasiya düşürmü bundan bağlı və məsuliyyəti kimlər daşıyır bu hadisəyə görə hüquqşünasla danışacaq. İndi Sahib Məmmədov, vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri indi telefon xəttində qonağımız olmalı.
Sabahınız xeyir olsun, Sahib Məm.
Sabahınız xeyir.
Sahib Məm, işə götürənin məsuliyyətindən başlayaq. Nə məsuliyyət daşıyır bu hadisəyə görə işə götürən? Artıq 7 nəfərə çatıb, elə mi, ölülərin sayı?
İstehsalata baş verən bədbəxt hadisəyə görə işə götürən tam maddi məsuliyyət daşıyır. Bu əmək məcəlləsi ilə müəyyən olunub. Ona görə də istehsalata əmək xəsarət nəticəsində zərər çəkən əmək qabiliyyətinin azalması və onun ölümün nəticəsində dəyən zərərin əvəzini aylıq ödəniş formasında almalıdır. Əgər vəfat edən varsa, onun ailə üzvləri, mülki qanunvericilik o ailə üzvlərinin dairəsini müəyyənləşdirir. Həmin o ailə üzvləri o aylıq kompensasiyalar almalıdır. Aylıq kompensasiya istisnada vəfat edənin aylıq orta əmək haqqı 100% təşkil edir. Amma o bədbəxt hadisə nəticəsində itirilmiş peşə əmək qabiliyyətinin faizinə uyğun olaraq, yəni təxə 50% peşə əmək qabiliyyəti itirib də deməli orta aylıq əmək haqqının 50% miqdarında kompensasiya almalıdır. Amma burada bir problem var. Azərbaycan üçün ciddi problemdir. Tikintilər üçün xüsusilə ciddi problemdir ki, burada ikili buxalteriya var. İndi vacibdir ki, işçilərlə orada əmək müqavilələri bağlanılıb, bağlanmayıb. Yəni, əgər orada faktik orada işləyiblərsə, deməli onlara vəfat eləyənlərə, ailə üzvlərinə və yaxud əmək peşə qabiliyyətinin müəyyən faizini itirənlərə isə özlərinə o kompensasiyalar təyin olunasıdır. Amma ki, indi burada müəyyən eləmək lazımdır ki, onların faktiki aldığı əmək haqqı nə qədər idi.
İndi o necə olacaq, Səhv Məhəm? O necə müəyyənləşdirmək olar?
Onu əlbəttə orada o işləyənlərdən soruşmaq vasitəsi ilə və s. Amma rəsmi yolla onlar yəqin ki, mən indi deyə bilmərəm, heç nə deyə bilmərəm o tikinti var. Amma əksə xarakterik hal budur ki, ikilin bu mühasibatlıq var. İşçilərə deyək ki, faktiki ödənişlə onların qol çəkib aldığının arasında çox böyük fərq var. Tikintidə isə, yenə də deyirəm, söhbət bu konkret bu tikintidən getmir. Ümumiyyətlə, əmək münasibətləri rəsmiləşdirilmədiyindən heç hər hansı bir rəsmi surətdə ümumiyyətlə qol çəkib maaş aldıqları yer yoxdursa, onlara görə sosial sığorta ödənilmir və s. Və bu ciddi problemdir. Ona görə indi mən bu konkret halda yəni vəziyyətin nə yerdə olduğunu yəqin ki, o səriştəli orqanlar müəyyənləşdirəcək ki, orada ümumiyyətlə o vəfat eləyən, yaxud xəsarət alan işçilərlə hər hansı formada əmək münasibətləri rəsmiləşdirilmişdir, yoxsa yox. Amma yenə deyirəm, bütün hallarda rəsmiləşdirilməsindən asılı olmayaraq, o fakt üzrə, deyək ki, o dövlət əmək müfəttişliyinin tərtib edəcəyi akta əsasən o zərər çəkənlərə aylıq ödənişlər verilməlidir. Amma burada yenə də bir qabağa gedim, bir növbəti məsələyə də toxunum ki, bu işə götürənin vəsaiti hesabına ödənilir. İndi, məsələn, tutaq ki, bir binadır, bir şirkətdir bir binanı tikir, amma o bina uçdu və o şirkətin rəhbərliyinə qarşı cinayət ki, başlandı, həbs olundu, hesabları bağlandı, ödəniş hardan keçiriləcək, bu bəlli deyil.
Sahib mən belə deyək, bu işə götürənlərlə bağlı olan məsələdir, yəni kimsə orada çalışa-çalışa xəsarət alıbsa, belə deyək, kimsə oradan təsadüfən keçəndə, belə deyək, o tikintidə çalışmayan adamlar, hansılar ki xəsarət alıblar, onlar hansı qaydada kompensasiya ala bilərlər?
Onlar da mülki qanunvericiliklə müəyyənləşdirir. Yəni, o əlbəttə bu istehsalat qəzası artıq sayılmır. Amma ki, burada açıq qalan məsələlər də çoxdur. Amma bu, mənim bildiyimə qədər bu konkret halda o təsadüfi keçənlər olmayıb. Amma bu yaxınlarda şəhərdə bir başqa hadisə baş vermişdir. Orada təsadüfi keçənlər də xəsarət almışdır. Təəssüf ki, əgər bu ağır yəni o şəxsə müalicə məqsədi ilə kompensasiyalar verilməlidir. Eyni zamanda əgər deyək ki, o şəxs təsadüfi keçən şəxs vəfat edibsə, buna görə ki, deyək ki, məsuliyyət var, cinayət məsuliyyəti daşıyanlar var. O cinayət məsuliyyəti üzrə deyək ki, cinayət təqibi nəzərdə tutulur və s. Yəni belə hallar.
Aha. Bax indi yaralılar var, xəsarət alanlar var xəstəxanada. Onlarla işə götürən məsuliyyətidirmi onların müalicəsini öz üzərinə götürsün?
Bəli. 2003-cü ildə o Nazirlər Kabinetinin qəbul elədiyi deyək qaydalar var. İstisnat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə ödənişlərin verilməsi qaydalarının şərtləri və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında həmin qaydalara görə o 2003-cü il 9 yanvar tarixli deməli o bununla bağlı bütün maliyyə işləri və digər xərclər hamısı işə götürən tərəfindən edilməlidir.
Sahib mən bir şey də soruşaq belə deyək də bu xəsarət alanlar yox, həmin belə deyək də mənzilləri sir deyil ki, Bakıda binalar tikilməyə başlamazdan əvvəl artıq satılmağa başlayır.
Bəli,
o mənzilləri uçanlar nə edə bilərlər?
Yəni dünən məlumat var idi ki, həmin o uçan binada evlərin hamısını əvvəlcədən demək olar ki, pulu ödənilib. İndi onların o pullar necə olmalıdır ki, qaytarılmalıdır mı?
Əlbəttə qaytarılmalıdır, amma bilirsiniz, bizim bu sahədə, məsələn, tax ki, qonşu Qazaxıstandan fərqli olaraq qanunvericiliyimiz çox bərbat vəziyyətdədir. Məsələn, tax ki, orada Qazaxıstanda xüsusi qanunvericilik var və o sıfır səviyyəsi var. Ora qədər ümumiyyətlə tikinti başa çatmamış, heç kəsdən pul alına bilməz. Sonra isə payçılıq metodu tətbiq olunur və s. Əlbəttə, bütün bunları bizdə tənzimləyən tam təkmil qanunvericilik yoxdur. Qaydalar mövcud olan o mülkü məcəlli ilə və digər qanunvericiliyi ilə tənzim oluna bilər bu məsələlər. Əlbəttə, işə götürən bu vəsaiti, belə işə götürən yox, o mənzili tikintini həyata keçirən o vəsaiti toplayan tərəf şirkət vəsaiti tam həcmdə kompensasiya etməlidir. Ya başqa binadan analoji mənzillərin verilməsi yolu ilə, ya da ki, o onlara dəymiş zərərin ödənilməsi yolu ilə. Bilirsiniz ki, bu tikintini həyata keçirən şirkətlər, O pulu ödəniyən o payçılarla belə deyək müqavilə bağlayırlar. Baxmayaraq ki, bu müqavilələrin çox mülkü məcəlliyə ziddir. Hər halda orada göstərilir ki, tutaq ki, tikinti hər hansı bir səbəbdən başa çatmadıqda onlar deyək ki, aldıqları vəsaiti tam həcmdə geri qaytarırlar. Belə bir öhdəlik o müqavilələrdə var. Mən bir çox şirkətlərin müqavilələrində bunu görmüşəm. Amma indi yenə burada bir növbəti məsələ, problem ortaya çıxır ki, bundan sonra o şirkət onu ödəmək qabiliyyətində olacaq mı? Ona qadir olacaq mı?
Aha,
yox, əks halda deyək ki, onun deyək, şirkətin rəhbərliyi ona görə də cinayət məsuliyyəti daşıyacaq və o vurduğu zərərə görə ona münasibətə cinayət təqibi həyata keçiriləcək. Başqa bir yol.
Səhv məhəm, siz zəhmət olmasa xəttə gözləyin, biz əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimizə dönərik.
Buyurun. Dün axşam Bakın Yasama rayonunda təzəlikdən 16 mərtəbəli bina uçub və son məlumatlara görə, bir neçə dəqiqə əvvəl aldığımız məlumatlara görə, dağıntıların altından 7 nəfər ölü, 2 nəfər isə yaralı çıxarılır. Bu rəsmi məlumatı, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə yaralıların sayı 4-5 nəfərdir.
Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül deyir ki, ölkənin dünyəvi sistemlə idarə olunması yaxşı haldır. Andışma mərasimində Abdullah Gül Türkiyədə ayrı seçkiliyə yol verilməyəcəyini, söz azadlığının insan haqlarının qorunacağına söz verib.
İraqda Kərbalada polislə zəvvarlar arasındakı qarşıdurmalarda 50-dən çox adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 18 dəqiqə işləyir ona. Söhbətimiz davam elətdiririk.
Sahib Məmmədovdur. Qonağımız vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqasından hüquqşünasdır. Dünənki hadisə ilə bağlı Yasama rayonunda təzə tikilən binanın uçması ilə bağlı danışır. Sahib mənim, xəbər başlıqlarından öncə siz dediniz ki, biz belə deyək də həmin evlərin mənzillərin sahibləri hansı kompensasiya ala bilərlər, evlərin pullarını geri ala bilərlər, yox, bundan danışıq. Burada bir məsələ də var, belə deyək də, rəsmi məlumatlara görə 2002-ci ildə başlanıb tikinti və əgər nəzərə alanda ki, 2002-ci ildə bina mənzillərin pulları ödənilib, o vaxtdan bu vaxta belə deyək, inflyasiya və başqa şeylər bunun dəyərini də aşağı salıb. Həmin belə deyək, mənzillərin sahiblərinin burada indeksasiya tələbi ilə, məsələn, götürək ki, məhkəmədə iddia qaldırması.
Bəli, mövcud bazar qiymətləri ilə ödənişlər həyata keçirilməlidir. Yəni bu əlbəttə əgər razılaşma olmasa o tərəflə o məhkəmə qaydası da həll oluna bilər. Yenə də deyirəm ki, yəni çox az burada deyək ki, istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən normalar çox azdır. Dövlətin üzərinə praktik olaraq dövlət heç bir öhdəlik götürməyib. Tutaq ki, əgər deyək ki, indi o həmin şirkət müflissə, iflas olubsa, dövlət bu vəsaiti özü ödəməlidirmi, yoxsa yox, bu barədə heç nə yoxdur. Təəssüf doğuran hal budur. Və ümumiyyətlə, mən çox təəssüf edirəm, deyirəm ki, dövlət orqanları, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, indi Bakıda baş verən bu qəzalarla bağlı dərhal məsuliyyətdən geri çəkilirlər və məsələn, dünən də elan edədilər ki, bu qanunsuz tikilidir. Şəhərin tam mərkəzində yaşayış məntəqələrinin, inzibati binaların, ictimai binaların ətrafında 17 mərtəbə bina tikilib, amma bugün bəlli olur ki, bu qanunsuz. Əlbəttə qanunsuz deyil. Buna müvafiq icra orqanları tərəfindən sanksiyalaşdırılır və belə halda, belə bu cür iri miqyaslı bədbəxt hadisələrdə təbii onların da məsuliyyəti nəzərdə tutulmalıdır. Amma görünür, amma bu artma tempi davam eləyir, bu bədbəxt hadisələr davam eləyir, amma heç kəs, deyək ki, o indi əvvəllərdə o tikintini icra eləyən şəxslərin bir balaca məsuliyyətə cəlb edirlər. İndi böyük, nisbətən böyük başladığına görə şirkətlərin, nə bilim, rəhbərləri, məsuliyyətə cəlb olunur, amma yəni bundan kənara çıxmır. Bu da bir ciddi məsələdir.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov idi telefon xəttində. Xəbərlər davam edəcək, birazdan səhər qəzetlərini icmalında eşidə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan ve dünyadan en son haberler.
Tersel haberler biz çatdırırız.
Araştırmalar. Sesler. Herkesten evvel dünyadan haberler tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azadlık Radyosu'nda haberleri kaçırmayın.
Biraz sabahınız hayır olsun. Ona işleyip artık 21 dakika. Bugünkü səhər qəzetləri də əsasən elə bu mövzudan yazırlar, təzə tikilən binanın uçması məsələsindən.
Qəzetlərin əksəriyyəti yazırlar ki, belə bir başlıq qoyublar ki, yazılarına bu uçqun proqnozlaşdırılırdı paytaxtda belə bir faciəvi hadisənin olacağını artıq əvvəlcədən çox adam bilirdi.
Qəzetlər başqa şeylərdən də yazır. Eho qəzeti istisna eləmir ki, Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya komissiyası, Avropa Şurasının Venesiya komissiyası arasında seçki məcəlləsi ilə bağlı dəyişikliklər davam etdiriləcək.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qobustanda ömürlük məhbus damarını kəsib.
Bunlar seçmələrə deyindirsə daha ətraflı. Ekspres qəzeti yazır ki, dünən hadisə yerində rastlaşdığımız və biabırçılığı ziyarətə gəldiyini deyən ölkənin tanınmış, amma adının çəkilməsini istəməyən memarlarından biri binanın uçmağını Ekspresin əməkdaşı ilə belə şərh elədi ki, səriştəsiz tikinti şirkətlərinin güya ki, inşaat meydanına çevirdiyi Bakıda belə faciənin nə vaxtsa baş verəcəyindən əvvəlcədən narahat idi. Bina biabırzasına uçdu və normal tikilən yeni binaların da imicini körladı. Bəlkə də bu bizə xəbərdarlıqdır. Allah eləməsin, bir balaca zəlzələdə bu yerlər, bu yerdə həmin memar ətrafdakı binaları göstərib, xarabalığa da çevrilə bilər.
Qobustanda ömürlük məhbus damarını kəsib Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı kənd təsərrüfatı nazirinin mavini Aslan Aslanovun oğlu Ruslan Aslanovu qətlə yetirilməkdə təqsirli bir nəyə ömürlük həbs cəzası alan və hazırda Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılan Vüqar Əliyev vena damarını kəsib. Bu barədə APA-ya onun qardaşı məlumat verib. Hadisəyə səbəb qardaşı deyib ki, həbsxananın rəisinin valideynlərin məhbusla görüşünə icazə verməməsi olub.
MSK sədri seçki kampaniyasının vaxtını da elan elədi və Azərbaycan hakimiyyəti ilə Venesiya komissiyası arasında növbəti danışıqlar payızda keçirəcəyini də bildirdi. Ayna qəzeti və bəzi qəzetlərin yazmasına görə dünən Məzahir Pənov Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri bundan bağlı jurnalistlərə açıqlama verib və deyib ki, Avropa Şurasının Venesiya komissiyasının hakimiyyət nümayəndələri arasında növbəti danışıqlar olacaq Bakıda sentyabr ayında. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov deyib ki, hələ ki nədən danışacaqlar bundan bağlı dəqiq məlumatları yoxdur, amma bir şey var ki, Venesiya komissiyasının olmasa da bizim özümüzün təkliflərimizlə bağlı artıq yekun bir qərarımız var. Biz ancaq zərflərlə bağlı təklif vermək istəyirik. Seçki bülletenlərinin zərflərə qoyulmasını təklif edirik. Və Məzahir Pənov Azərbaycanda 2008-ci ilin prezident seçkilərlə bağlı kampaniyanda oktyabrın 15-nə 120 gün qalmış, 2 ay qalmış başlanacağını bildirib və həmin gündən beynəlxalq müşahidəçilərin ölkəyə buraxılacağını deyib.
Azərbaycan hakimiyyəti kəskin tənqid edildi, yazır Azadlıq qəzeti. Avropa parlamentindəki müzakirələrdə insan haqları və mətbuatın vəziyyəti diqqət mərkəzində olub. Brüsseldə Avropa parlamenti insan hüquqları komissiyasının iclasındakı dinləmələr vaxtı insan haqları sahəsində vəziyyətin pis olması üzündən Azərbaycan hakimiyyəti kəskin tənqidə məruz qalıb.
Və bugünkü qəzetlərin əsas mövzularından biri də Türkiyədəki prezident seçkiləri, Türkiyənin yeni prezidenti Gül'lə bağlı. Qəzetlər müxtəlif başlıqlar atıb, 525-ci qəzet yazır, Türkiyədə Gül mövsümü başladı. Dünən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül artıq prezident olmuşdu. 448 deputatdan 339-unun səsini qazanaraq Türkiyənin 11-ci prezidenti olmuşdu. Və Abdullah Gül hələ prezident olmazdan əvvəl Türk dövlətləri ilə münasibətlərini yaxşılaşdıracağını və Azərbaycanla da vizasız rejimə keçiləcəyini bildirmişdi.
Ramazan ayı sentyabrın 13-də başlayacaq. APA-nın məlumatına görə bu ayda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə məlumat verib. Şamaxı rəsadxanasının hesablamasına görə sentyabrın 12-si niyyət axşamıdır. 12-sində oruçluq başa çatacaq. Oktyabrın 12-sində Ramazan bayramı oktyabrın 12-si və 13-ündə qeyd olunacaq.
Və Nuh Peyğəmbərin abidəsi bərpa edilir. Bununla bağlı da Azadlıq qəzeti yazır. Naxçıvanda Nuh Peyğəmbərin qəbristanlığı abidəsinin bərpa işləri aparılır. Bununla bağlı məlumata görə artıq məqbərənin Sərdabə hissəsində tikinti işləri başa çatıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin yanında Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsinin baş məhəndisi Azər Nəsirliyin Mediyaya verdiyi məlumat görə, məqbərdə həyata keçirilən quruculuq işləri elmi əsaslara söykənir və ötən il artıq bununla bağlı Elmi Akademiyasının lazımı institutun əməkdaşları ərazidə qazıntı işləri də aparmışdılar. Layihəyə əsasən bərpa işləri zamanı tarixi abidənin üzərində göy yaşıl kaşıdan naxışlar salınacaq və qədim ornamentlərdən istifadə olunacaq.
Səhər qəzetlərindən seçmələri eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, rusların adını dəyişmək istəyirlər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir.
Rusiya Ortodoks Kilsəsinin xarici əlaqələrinə məsul olan, deməli, arxiyepiskop deyib ki, Rusiyanın bütün vətəndaşlarını Rusiyalı yox, Rus adlandırmaq lazımdır. O deyir ki, Rusiyanin, yəni Rusiyalı termini əslində süni şəkildə yaradılıb.
Bunun əvəzində Rus millətindən olanları bildirmək üçünsə, Ruski, yəni Rus terminindən istifadə eləmək lazımdır, bunu da. Ortodoks kilsəsinin xarici əlaqələrinə məsul olan arxiyepiskopu deyib, amma buna artıq Rusiyadan özündə etiraz edənlər var, məsələn Tatarstanda. Kəbrən Dilavəri xəbər verir.
Rusiya Ortodoks Kilsəsinin xarici əlaqələrinə məsul olan Smolensk və Kaliningrad arxiyepiskopu Kiril Mayak radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Rusiyanın bütün vətəndaşlarını Rusiyalı yox, Rus adlandırmaq lazımdır. O deyir ki, Rusiyanin, yəni Rusiyalı termini əslində süni şəkildə yaradılıb. Bunun əvəzinə adətən Rus millətindən olanları bildirib. Bilmək üçün işlədilən Ruski, yəni Rus terminindən istifadə etməyi təklif eləyib. Tatarstanda buna ciddi itiraz edirlər. Dünya Tatarları Konqresinin sədr müavini Rinat Nabulin yüksək rütbəli din xadiminin bu təklifini belə şərh eləyir.
Kiril atanın bu təklifi çox təhlükəlidir. Mən düşünürəm ki, o bu fikri kilsənin daha yüksək rəhbərliyi ilə məsləhətləşmədən sonra deyib. Bu, təhlükəli siyasətin yeni mərhələsinin başlandığını göstərir. Bu cür davam etsə, nəticəsi qorxulu olar.
Rinat Nabulin, Tatar İctimai Mərkəzinin rəhbəri Yunis Kamilettinov da kilsə nümayəndəsinin bu bəyanatını etnik ruslar arasında millətçi hisslərin artmasının təzahürü kimi qiymətləndirir.
Bu ideya indi Rusiyada çox dəbd olan Rusiya ruslar üçündür ideyasına çox bənzəyir. Rusiyadakı bütün millətlərin, Tatarların, Çuvaşların, Mordvaların, Sesinlərin, Dağıstan xalqlarının öz həyat tərzlərini yaşatmaq, mədəniyyətlərini inkişaf etdirmək hüquqları var. Arxiyepiskop Kiril deyəsən, bu mədəniyyətləri tək bir mədəniyyətlə, Rus mədəniyyəti ilə əvəz etməkdən dəmdir.
Yunis Kamalettinov 2002-ci ilin siyahıya alınmasına görə Tatarlar Rusiya əhalisinin 4%-ni təşkil edirlər. Onlar Rusiyanın ikinci böyük etnik əhalisidir.
Kəbrən Dilavəri idi. Bu Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verişi davam edir.
Birazdan Kəbrən Dilavərli ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbrən Dilavərli Yasamal rayonunda uçmuş binanın deməli hadisə yerindədir. Son məlumatı onunla dəqiqləşdirməyə çalışacağıq. Hələlik idman xəbərlərini eşidək. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Ülviyyə. Dünən Çempionlar Liqasında UEFA Çempionlar Liqasının ilk 3 iştirakçısı bəlli olub və dünənki oyunlardan sonra Sırvena Zvezda komandası evdə Glasgow Rangers Şotlandiya ilə 0-0 oynadı və səfər bundan əvvəlki oyunda qalib gələn Şotlandiya klubu növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan komandalardan birincisi oldu. Rumıniyada Dinamo Buxarest İtaliyanın Lazio komandası ilə görüşdü. Bu oyunda 3-1 hesabı ilə öz evində məğlub oldu və ilk oyun 1-1 hesabı ilə başa çatdığından İtaliyanın Lazio komandası növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. Və Liverpool, İngiltərənin Liverpool klubu Fransa Tuluzasından görüşdə 4-0 hesabı ilə qalib gəldi və bundan əvvəlki oyunlara 1-0 hesabı ilə qalib gələn Liverpool növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. Bugün hələ 12 cütdə də UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanan komandalar bəlli olacaq, amma Yunanistanın Ayek komandasına İspaniyanın Sevilla komandasının oyunu təxirə salınıb, səbəb Sevilla komandasının bir oyuncusunun İspaniya çempionatının oyununda dünyasının dəyişməsi olub və buna görə də Sevilla müraciətini nəzərə alan UEFA oyunun sentyabrın 3-ünə qədər təxirə salınmasını qərar alıb.
Çox sağ olun ki, həm bu xəbərləri, həm də Azadlıq Radiosunun başqa xəbərlərini saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər Ətər davam edəcək, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişinin sonunda xəbər başlıqlarını xatırlaraq və sonra Yasamal rayonunda uçqunları yanında olan xüsusi müxbirimiz Kəbrən Dilavəri ilə də əlaqə saxlayarıq. Bakının Yasama rayonunda təzədikən 16 mərtəbəli bina uçub və hələlik son məlumatlara görə dağıntılar altından 7 nəfər ölü halda çıxarılıb.
Türkiyənin yeni prezidenti deyir ki, Abdullah Gül deyir ki, ölkənin dünyəvi sistemlə idarə olması yaxşı haldır.
İraqda, Kərbəlada zəvvarlarla polislər arasındakı toqquşmalarda 50-dən çox zəvvar həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli indi hadisə yerindədir. Biz onunla əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Kəbiran?
Bəli, bəli.
Kəbiran, son məlumatı çatdırardın bizə. Nədir vəziyyətində?
Bilmiyə, onu deyim ki, yəni rəqəmlərdə elə bir dəyişiklik yoxdur. Fövqəladalar Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə 7 ölü var, 2 yaralı. Bir rəsmi məlumatlara görə yaralıların sayı 4-5 nəfər olduğu deyilir. İndi hazırda bura ağır texnika, çoxlu sayda ağır texnika cəlb olunur. Yəni, əvvəl də vardı, indi gətirilir, daha bir neçəsi gətirilir. Bundan başqa təcili yardım maşınlarının sayı çoxalır. Burada belə söhbətlər var ki, artıq güman olunur ki, çıxarılanların, yəni dağıntı altında qalanlar çıxarıldıqca, ona görə təcili yardım maşınlarının sayı, gətirilən təcili yardım maşınlarının sayı da artır. Bayaq da dedim ki, burada polislər dağıntılar altında qalanların qohumlarını kənarlaşdırırlar. İndi artıq kənarlaşdırdılar hamısını. İcazə vermirlər əraziyə daxil olmağa, həm də jurnalistlərə də icazə vermirlər. Bunu oyla əsaslandırırlar ki, siz bu işinizdə mani ola bilərsiniz, həm də bu sizin həyatınız üçün təhlükəli ola bilər. İndinin özündə də bu dəqiqədə növbəti ağırlıq qaldıran krallar gətirildi əraziyə.
Kəbiran, burada bir sual da verəcəm. Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşlarından başqa orada, məsələn, istintaq aparan ya şahidləri dindirən belə nazirliyin ya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları varmı orada?
Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları işləyirlər, yəni həmin ərazidə işləyirlər, həm də şəhər prokurorluğunda bilirsiniz ki, artıq cinayət işi açılıb, faktla bağlı. Deyirlər ki, dindirmələr davam edir. İki nəfər onların həmin bu ərazini tikən, evi tikən şirkətin, təfəkkür şirkətinin iki rəhbərçisi saxlanıb. Alo.
Alo. Təşəkkür edirəm.
Aha.
Buyurun.
İki nəfər saxlanıb.
Dindirmələr də başqalarıyla bağlı dindirmələr davam edir.
Kəbiran, dünən mütəfəkkir şirkətindən demişdilər ki, hadisə baş verən vaxtı tikinti yerində az sayda işçi olubdu. İndi maraqlıdır, dağıntıların altında qalanların sayına bağlı. Mən nə demək istəyirəm, orada qohumlar çoxdur mu, valideynlər çoxdur mu gözləyənlər?
Bizdə onu deyim ki, qohumlar gəlirdilər, onları qoymurlar, qəsiyyən bura yaxınlaşmağa qoymurlar, olanları da çıxardırdılar. Burada işləyən, ərazi olan fəhlələr deyirlər ki, orada azı 50-60 adam olub. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu rəqəmi təsdiq eləmir. Onlar deyirlər ki, burada azı 5-6 adam olubmuş. Ancaq onlar bu rəqəmi dünəndir. Deyirlər ki, 5-6 rəqəmdir. Ancaq ölü sayısı hazırda özləri təsdiq edirlər ki, 7 ölü çıxarılıb.
Çünki mən niyə deyirəm, Azadlıq qəzeti, bugünkü Azadlıq qəzeti hətta yazır ki, dağıntılar altında 100-ə yaxın fəhlə qalıb, 100-ə yaxın suvaqçı qalıb.
Bu haqda burada işləyən fəhlələr də deyirlər ki, çünki həmin vaxt işin qızğın vaxtı olur. Çünki işli olduğundan adətən saat 5-dən 6-dan sonra axşam çağı iş başlayır. Onlar da deyirlər ki, burada azı 50-60 fəhlə olub. Ancaq rəsmlər bunu təsdiq eləmir.
Aha, yaralılara necə, xəsarət alanlara, xəstəxanaya yerləşdirilənlərə necə, kömək eləyən var mı maddi baxımdan demək istəyirəm?
Maddi baxımdan burada ancaq təcili yardımlar onları iki nəfər olub, onları xəstəxanada yerləşdirirlər, mərkəzi klinik xəstəxanada yerləşdirirlər. Deyilənə görə vəziyyətləri o qədər də birinin ağır deyil, biri isə reanimasiyadadır. Ancaq maddi baxımdan bu haqda məlumat verilmir.
Təşəkkür edirik, Kəbiran.
Buyurun.
Çox sağ olun. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli idi. Bu növbətə buraxılışımız, xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Hadisə yerindən sizə son məlumatları verməyə çalışacağıq. Bundan başqa Azadlıq Radiosu.az saytında da dəyişən xəbərləri izləyə bilərsiniz. Xəbər ətər isə burada başa çatır.
Və verişin sonunda bugünkü havaya da nəzər salaq. Bakıda bugün hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam qısa müddətdə yağışlar yağa bilər. 30-32 dərəcə arasında olacaq istilik.
Rayonlarda da, rayonlarda isə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb rayonlarında hətta dolu gözlənilir. 30-35 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, sentyabrın 1-nə kimi ölkədə hava qeyri-sabit, sərin keçəcək. Dağlıq rayonlarda hətta leysan yağacaq.
Vəssalam, bu səhər xəbər ətərinin sizə çatdıracaqları bunlar idi.
Həm söhbətiniz biz idik, Hülviyyə Səzadə.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-dəki verişləri isə indi İslam və Demokratiya ilə davam edəcək. Sağ olun.
Hələlik.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul